të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju gjatë 30 minutave të ardhshme do të jem unë Albana i Sufi. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Polemika në Prishtinë nëse emocioni kuvendit kushzon ose jo vazhdimin e dialogut me Serbinë. Gjermania zgjat edhe një vit mandatin e trupave ushtarake në Kosovë. Beogradi zyrtar thotë se dhe pas zgjedhjeve nuk do të ndryshoj politikën ndaj Kosovës. Pensionistët kosovar protestojnë për përmirësimin e gjendjes që e cilësojnë si të mjerueshme. Presidenti i ri francez zhvillon vizitë pa pritur në Afganistan. Në pjesën tematike të këtij emisioni, ndër të tjera do të mund të ndiqni një kronikë që trajton braktisjen e foshnjave në Kosovë, por fillimisht japim një blok me zhvillimet kryesore të ditës që e ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Gjermanisë ka miratuar zgjatjen edhe për një vit të mandatit të forcave të armatosura në Kosovë. Të gjitha partitë janë pajtuar me vendimin me përjashtim të asaj majtiste, e cila kundërshton të gjitha misionet e jashtme të Bundeswehrit përkatësisht të forcave të armatosura të Gjermanisë. Me 1300 trupa, Gjermania është kontribuesja më e madhe e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Në veri të Mitrovicës janë tubuar edhe sot disa qytetarë sërbë për të shprehur, siç kanë thënë, presionin në rritje ndaj komunitetit të tyre. Para të tubuarve, njërin nga përfaqësuesit e sërbëve, Ljubiša Jakšić, ka shprehur kundërshtimin e fuqishëm ndaj institucioneve kosovare. Nëse flasim për ndonjë institucion, ajo është administrata e UNMIK-ut që është formuar në bazë të marrëveshjes së qeverisë së atëhershme dhe presidentit të atëhershëm të Jugosllavisë, zotit Vojislav Koštunica, ka thënë Jakšić. Ai ka paralajmëruar Hapa Radikal nëse nuk lirohet Jovica Milković, i arrestuar ditë më parë në ndyshimin se ka marrë pjesë në një grup që ka dëmtuar pasurinë e luajtshme të policisë së Kosovës. Shefi i zyrës për informim në qeverinë e Serbisë, Milivoje Mihajlović, ka shprehur bindjen se nuk do të ketë ndryshime të politikës sërbe ndaj Kosovës. Duke folur për mediat sërbe, ai ka thënë se problemi i Kosovës nuk është cilësuar rastësisht si interesi më i madh kombëtar dhe shtetror. Andaj zgjidhjen e tij nuk mund ta vërë në pikpyetje ndryshimi i qeverisë në Beograd. Sipas Mihajlovićit, Serbia ka dëshmuar se është e mundur formula edhe Kosova edhe Evropa. Serbia është në pritje të formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve parlamentare të 6 majit. Në bazë të marrëveshjes që kanë nënshkruar katër partitë që përbëjnë koalicionin e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, vendin e deputetit në Kuvendin e Serbisë do ta ndajnë tre kandidatë. Mësohet se udhëheqësi i Partisë për Veprim Demokratik, Riza Halimi, do të jetë deputet gjatë 2 viteve të ardhshëm, ndërsa pjesën tjetër të mandatit do ta ndajnë Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Lëvizja për Progres Demokratik. Partia e katërt e koalicionit, Unioni Demokratik i Luginës, thuhet se nuk ka të drejtë në mandatin e deputetit për shkak të rezultateve të dobta në zgjedhjet lokale. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka pranuar letrat kredenciale të ambasadorit të ri të Republikës së Kosovës Ulber Hysa. Ivanov me këtë rast ka vlerësuar zhvillimin e deritanishëm pozitiv të marrëdhënieve me Kosovën, ndërsa ka theksuar përkushtimin për zhvillimin e mjaftueshëm të bashkëpunimit ekonomik dhe projekteve infrastrukturore. Ambasadori Hysa po ashtu ka shprehur dëshirën për bashkëpunim të sinqertë ndërmjet dy vendeve. Presidenti i ri i Francës, François Hollande, ka bërë një vizitë të papritur në Afganistan për të diskutuar planin e tij për tërheqjen e trupave franceze në fund të këtij viti. Hollande ka nisur vizitën të premtën duke u ndaluar në provincën Kapisa, ku janë të stacionuara shumica e 3400 forcave franceze. Ai tha se vendimi për tërheqje para fatit të NATO-s, që është fundi i vitit 2014, është çështje vetëm e Francës. Hollande më pas ka fluturuar drejt Kabulit për të takuar presidentin afgan Hamid Karzai. Në konferencën e përbashkët për gazetar, Karzai ka cilësuar Francën si njërin nga miqtë e vjetër të vendit.
Franca
Si që dim të gjithë këtu në Afganistan, Franca është njërin nga miqtë e vjetër të Afganistanit. Është një vend që ka pasur marrëdhënie me Afganistanin dhe na ka ndihmuar për të paktën 150 vjet, ka thënë Karzaj. Deputetët e Ukrainës kanë hedhur poshtë kërkesën e kreut të kuvendit për shpërndarjen e legjislaturës dhe organizimin e zgjedhjeve të parakohshme pas shpërthimit të dhunës ndërmjet antarëve të parlamentit. Kryetari Volodymyr Litvin tha se përleshja brenda kuvendit tregon se parlamentarizmi në Ukrainë është në krizë të thellë. Thirrja megjithatë nuk ka arritur të fitojë mbështetje të gjerë pasi zgjedhjet parlamentare janë caktuar tashmë për në tetor. Dhuna e së enjtës ka shpërthyer për shkak të mosmarrëveshjeve rreth ligjit që do ta bënte rusishtën gjuhë të dytë zyrtare në vend. Ndoqët të bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas këtij bloku lajmesh vazhdojmë me materialet nga Kosova. Deklaratat e djeshme të kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi se rekomandimet e mocionit të fundit të kuvendit në lidhje me kushtzimin e vazhdimit të bisedimeve me Serbinë me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës nuk e obligojnë qeverinë, kanë nxitur reagimet e opozitës. Sipas këtyre të fundit çdo vendim që nxirret në kuvend është i obligueshëm për ekzekutivin. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Zjati Ngashi.
Mocioni i Kuvendit të Kosovës, me të cilin i rekomandohet qeverisë që ta akuzojë vazhdimin e bisedimeve me Serbinë me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, mund të mos jetë pengesë për qeverinë që ta vazhdojë dialogun me Beogradin. Duke ju referuar fjalorit të shprehjeve parlamentare e ligjore ku sqarohet fjala rekomandim sipas standardeve të Bashkimit Evropian, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thotë se mocioni për të pagjeturit lidhur me vazhdimin e dialogut me Serbinë kanë nxjerrë si rezultate rekomandime, të cilat nuk janë aktet të obligueshme juridike për qeverin.
Ne në seancën për cilën po flas, kemi miratuar rekomandime, dhe rekomandimet nuk e kanë fuqin ligjore. Vetëm një mocion është detyrues për qeverin, mocioni i mosbesimit. Mocionet tjera lexojnë në rregulloren e punës së kuvendit nuk janë.
Mirë po, këto deklarata të Krasniqit të bëra gjatë seancës së djeshme të kuvendit të Kosovës kanë nxitur reagim në opozitës. Sipas partive opozitare, të gjitha vendimet e kuvendit janë obliguese për qeverinë. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, nuk pajtohet me interpretimin e Krasniqit, duke thënë se çdo vendim i kuvendit duhet të respektohet nga qeveria.
Fundi i fundit, cili është rezoni ose arsyeshmëria që pas debateve edhe pas seancave pozitive të jashtëzakonshme, pas interpelancave, të bëhen rekomandimet, pse atë të bëhen rekomandimet ose të mirën çndrime kur sin kanë obligative.
Ndërkohë, nën kryetari i kuvendit nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje, Glauk Konjusa, thot se kryeparlamentari ka bërë kësaj radhe një interpretim nga vizioni Partisë Demokratike dhe jo nga vizioni kreut të kuvendit.
Kryeparlamentari ka folë më shumë si një zyrtari partisë në pushtet, se sa si figura kryesore politike e cila e ka përgjegjësi për me mbrojt pavarësin e kuvendit Republikës Kosovës.
Deklaratet e fundit të Krasniqit për obligueshmërinë e rekomandimeve të mocionit për të pagjeturit nga nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, shihen si tentativë për manipulimin e opinionit publik.
Do votim që bëhet në parlamentin e Kosovës dhe merr miratimin, duhet të zbatohet nga qeveria e Republikës Kosovës. Për këtu po bëhen lojë fjalësh dhe po ashtu qeveria po ju ik obligimeve që i ka para parlamentit të Republikës Kosovës.
Mirpo ngjashëm me kryeparlamentarin Jakup Krasniqi dhe shefi i CIO-s në Kosovë, Peter Faith, këtë javë ka deklaruar se rekomandimet nuk janë të obligueshme për qeverinë. Kurse një pozicion të ri në raport me bisedimet Kosovë-Serbi mund të paraqesë deklarata e fundit e kryeministrit Hashim Thaçi se bisedimet mund të vazhdojnë vetëm pasi që Serbia të respekton dhe zbaton marrëveshjet e arritura deri më tash. Sidoqoftë, vetë zyrtarët e Bashkimit Evropian që ndërmjetësojnë në këtë dialog kanë deklaruar se bisedimet nuk mund të vazhdojnë përderisa të mos përmbyllet procesi zgjedhor në Serbi që nënkupton edhe formimin e institucioneve, sidomos të qeverisë së re atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pensionistët kosovarë protestuan sot në të gjitha komunat e Republikës Kosovës. Ata në mënyrë paqësore kanë shprehur pakënaqësit e tyre siç kanë thënë për gjendjen e mirueshme në të cilën ndodhet kjo kategori e shoqërisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Hasan Blaku, rreth të 70 vjetave, ishte njëri nga qindra pensionistët e Kosovës, të cilët kanë protestuar të premtën në qendër të Prishtinës. Blaku thotë se gjendja ekonomike dhe sociale e tij është shumë e vështirë. Shuma e parave që ai merr si pensionist kontribut dhënës nuk mjafton për të blerë asgjërat elementare për të jetuar.
Si mund të më dalë si kur ti kishi 40 euro në muaj? Çka kishi mund të më blej me to? As mund të pagu rrym, as ujë, as barllog. As kur të hëq, as bugoja më, le më tjetër, mjerim është.
Ndërkash Zenon Regjepi, po ashtu pensionist, ish profesori letërsis dhe gjuhës Shqipe, thot se nuk kërkojnë lëmosh, por duan që të respektohen dhe të mbrojnë të drejtat e tyre.
Edhe na nuk jemi këtu shumë prej nesh, nuk jemi pse nuk kemi çka të ham. Jemi për atë që të protestojmë kundër një padrejtësie që po na bëhet.
Gjatë protestës në Prishtinë, pensionistët kërkuan aprovimin e ligjit mbi sigurimin pensional dhe invalidor në bazë të punës dhe kontributeve të paguara nga puna, formimin e fondit pensional dhe invalidor, pjesëmarrja e pensionistëve dhe invalidëve në mjetet e privatizimit të pasurisë shoqërore dhe shtetërore, e cila është ndërtuar me punën e tyre 40 vjeçare. Pensionistët kontribut paguës po ashtu kërkuan që pensionet të jenë deri në 60% të vlerës së pagës mesatare në Kosovë. Riza Shala nga qendra e pensionistëve në Prishtinë thot se deri më tani pensionistët kosovar janë duke jetuar në një gjendje të mjerueshme.
Kjo është shpjellje shumë vjeçare e të drejtave elementare dhe njerëzore dhe ligjore, po kësën gjendje në pensionistëve dhe të nivelin të punës prej ditës në ditë pa shpresë se do të përmirësohet, duke i shkaktuar ngritjen e paknaqësisë tonë dhe revoltës që sinjalizon fundin e durimit. Dhe da ka detyrue të që të jemi në këtë protest për të shpreh paknaqësinë dhe revoltën tonë.
Pensionistët në përmbyllje të protestës kanë thënë se nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen, protestat mund të radikalizohen në mënyra të ndryshme.
Nëse qeveria dhe kuvendi Kosovës heshti, si deri me tani, protesta e ardhshme e pensionistëve dhe invalidëve do të radikalizohen dhe nuk do të ndërpritet deri në realizimin e kërkesave.
Në protest në përkraje të pensionistëve ishte edhe deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje Visar Imeri. Ai thotë se janë kundër tendencës së qeverisë së Kosovës që pensionet të rriten një herë 20, pastaj 30 e doshta më vonë 50 euro. Sipas tij, qeveria nuk i jep lëmosh pensionistëve, por po i paguan kontributet e punës së tyre 40 vjeçare.
Ne do ta kemi parasysh një gjë, pensioni nuk është lëmosh apo favor që po shteti ja bën pensionistëve, pensioni është drejt që e gëzojnë pensionistët. Dhe rjedhimisht në këtë drejtim as qeveria apo asnjë institucion shtetëror nuk ka të drejtë që të luajë me fatin e pensionistëve.
Ndryshe në Kosovë llogaritet të jenë 160,000 pensionistë, ata të cilët kanë mbi 65 vjet marrin 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet marrin nga 80 5 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lurjeta Krasniqi.
Mbesim edhe më tutje në Prishtinë. Në tregun kosovar shumë pak qarkullojnë monedat e imta nga 1 deri në 5 cent. Qytetarët ankohen se dyqanët nuk e kthejnë për kusur këtë vlerë, përderisa pronarët e dyqanëve thonë se këto moneda nuk i merr askush. Banka Qendrore e Kosovës thotë se ka sasi të mjaftueshme të monedave të imta. Në anën tjetër, ekspertët e ekonomisë mos kthimin e kusurit me gjithë vlerën e vogël e konsiderojnë plaçkitje. Lidhur me këtë, nga Prishtina njofton korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Pothuajse shumica çmimeve në Kosovë perfundojnë me 99 cent, por gati asnjë nga dyqanet nuk thënë për kusur 1 deri në 4 cent. Për më tepër ka qytetar që nuk din as i duken monedat me të imta se 5 cent. Vlora Mirena, studentën nga Prishtina, thotë se nuk i ka ndodhur asnjëherë që për kusur t'i kthejnë 1 deri në 4 cent. Në të shumtën e rasteve për kusur ajo padashje merr çamçakeza.
Në çdo market apo i madh apo i vogël, qoftë unë shkoj me blen, e 90 centi zakonisht nuk t'i kthejnë, se për 1 centi s'vjen konsiderim aja. A për shembull unë mi thon nuk kam, aja thjesht nuk ma jep mua diçka çka du me blej. Por ndryshe, ky sa më shumë keq, edhe këto sa më do të më marr parasysh Ministria e Finans.
Por Dafina Gjeka i Porcën nga Kureshtja ka kërkuar kusurin që i takon, por që nuk ka rritur të merë monedat e imta.
Jo, asë një arës mund të këthy, por derisa ato merën duhet edhe normale dhe mu këthy, po kur ti kërkojsh tonë që nuk kemi, po përse i qesin ata kur nuk i kanë.
Burime shpronanë një dyqanë në qendër të Prishtinës. A i pranon se ka qarkullim të rallë të monedave të imta.
Jo, ja, ato shumë pak, sa se merë për përshë. Ta të huj zakonisht e marën, po to nuk e merë për përshë.
Ndërka që ekspert për çështje ekonomike, thonë se në mënyrë të drejt për drejt dhe të pandershme, konsumatorve po ju merët kusuri. Ibrahim Regjepi thekson se në shumicën e dyqaneve në Kosovë çmimet përfundojnë me 99 cent, ndërsa kusuri nuk kthehet.
Shpesh nëpër shitore, nëpër dyqane, vrejhet se çmimet përfundojnë me 99. Mirë po, e 99 gjithmonë bëhet me shifrën lartë të ebërme, rrumbulla koha merret edhe një qenë, i cili realisht është mirë të padrejtë, mirë të pandeshme i me konsumatorit.
Banka Qendrore Republikës së Kosovës është kompetente për sigurimin e një furnizimi të duhur të ekonomisë vendore me kartë moneda dhe moneda euro. Zyrtar në këtë institucion pohojnë se Banka Qendrore Kosovës ka sasi të mjaftueshme të gjitha monedave të imta, por kërkesa për moneda 2 dhe 1 cent është shumë e ulët. Besnik Kada, zëdhënës në këtë institucion, tha se vetëm gjatë vitit e 2011, bazuar në kërkesat e bankave komerciale, Banka Qendrore Kosovës ka furnizuar këto të fundit me mbi 1.4 milion copë moneda euro të gjitha vlerave, prej të cilave afër 1 milion copë kanë qenë të dominimeve 5, 2 dhe 1 cent.
Furnizimi i bankave komerciale me moneda nga Banka Qendrore bëhet duke u bazuar në kërkesat që kanë këto të fundit për sasinë e monedave. Për kryen e këtij funksioni Banka Qendrore e Kosovës mban përherë sasi optimale të kartë monedave dhe monedave euro dhe i furnizon bankat komerciale në mënyrë të vazhdueshme.
Ndryshe, sipas disa të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se në vitin 2007 kjo bankë ka furnizuar tregun bankar me 50 copë moneda nga 1 cent. Në vitin 2008 74 copë. Në vitin 2009 nuk ka furnizuar me asnjë cent, ndërkaq në vitin 2010, bankat komerciale kanë kërkuar 69 copë nga 1 cent, dhe në vitin 2011 ka pasur 251 copë nga 1 cent. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Vazhdojmë me një temë sociale. Numri i foshnjave që po braktisën ka rënë, kanë deklaruar zyrtarët institucional. Sipas tyre, dhe interesimi për adoptim është rritur shumë krahasuar me vitet paraprake. Organizatat që merren me strehimin e fëmijëve pa përkujdesje prindërore kanë thënë se këtë vit kanë pranuar 8 fëmijë të rinj. Kronike Ariana Kasapollit.
Numri i foshnjave që po braktisën në qendrën klinike universitare në klinikën e ginekologjisë ka rënë dukshëm, thonë zyrtarët shëndetësor, por edhe në nivel vendi sipas zyrtarëve të punës dhe mirëqenies sociale, numri i foshnjave që po braktisën ka rënë. Muhamet Gjocaj, drejtori i departamentit të mirëqenies sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies, thot për Radio Evropa e Lirë se këtë vit janë braktisur 18 fëmijë të rinj, derisa 6 prej tyre janë kthyer në bashkim familjar.
Numri aktual është, domethënë për këtë fazë të vitit 2012, është 18 fëmijë që janë referuar të rinj si të braktisur. Prej tyre 6 kanë pas sukses me shku prapë në bashkim familjar, 10 janë adoptuar, ndërsa 2 mbeten procedurë. Në vitin 2011 kemi pas 51 raste të referuara, 14 kanë shkuar në bashkim familjar, çka do thotë se familja pasi që i ka braktisur prapë e kanë ndru mendin dhe i kanë marrë prapë, që është sukses i shërbimeve tona. 25 kanë shku në adoptim, domthonë nga numri që po flasim, ndërsa 12 raste janë bartur në vitin 2012.
Për dallim nga vitet paraprake, ka rënje drastike të numrit të foshnjëve të braktisura. Për shembull, në vitin 2005 kanë qenë 84 fëmijë të braktisur nga prindërit, derisa 77 prej tyre kanë hyrë në vitin 2006 pas status të zgjidhur. Kanë bërë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, derisa tash sipas zotit Gjocaj, kërkesat për birsim janë shumë të mëdha. Por edhe numri i foshnjeve që po braktiset ka rënë, ai bën të ditur se 10 kërkesa për birsim janë për një fëmijë.
Vlen theksohet se kërkesat janë rritur shumë, janë 10 fishuar ndoshta nga vitet që i përmenda, domthonjë më njëherë pas luftës, ndërsa në të kaluarën kemi pas bukur problem me gjetë ndoshta edhe familje për fëmijë.
Esueda Latifi, ginekologe në qendrën klinike universitare, pohon se në klinikën e ginekologjisë krahasuar me vitet e pas luftës, numri i fëmijëve që po braktisen është shumë më i vogël. Ajo shpjegon arsyet e rënjes së braktisjes së foshnjeve.
Para, për shembull, kanë qenë arsyet sociale, ka pas rrëtë e dveçanta ku ka pas edhe një qaj familjar, edhe ka qenë për para një bindje kretën nga që prinsit kanë pas një averzion, kur vajzat kanë gjerë shtatë zanë, jashtë matesës.
E Ajhana Abdurrahmani, drejtoreshe projektit për strehim afat shkurtër dhe afat mesëm për fëmijët nevojtar në SOS fshatin e fëmijëve, deklaron se këtë vit kjo qendër ka pranuar 8 fëmijë të rinj, derisa aktualisht aty qëndrojnë 24 fëmijë pa përkujdesje prindrore.
Qendra jonë, këtë projekti njoftën se jam një djeli, ofron një përkujdesje për fëmijët e braktisur dhe pa përkujdesje prindore, fëmijët se të kanë hupë kujdesin prindor. Këtë vetë vitin 2012, kemi pranu 8 fëmijë të rinj. Kapaciteti jonë është 24 fëmijë, që ofrot në 2 objektet, në 2 shpia, nga 12 fëmijë. Momentin që një fëmijë largohet për qendrës tonë për arsye të caktuara, nëse shkon adoptim, bashkim familjar apo në strehim familje strehuese, zaventohet, me njerë marim rastin e rif minë tjetët, të më thënë. Nuk krejt rastit e marë për qendrës klinike.
Si do qoftë për të birësuar fëmijë, si që thonë zyrtar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, duhet kaluar në për shumë procedura, të cilat ndodhë të zgjasin edhe deri në 3 vjetë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialin ndërkombëtar. Një komisioni i Senatit Amerikan që përgatit ndihmën buxhetore për Pakistanin për vitin e ardhshëm ka shkurtuar rekomandimet për 33 milion dollar në shenjë proteste ndaj dënimit të mjekut, i cili ndihmoi CIA të ajëvën strehimin e Bin Ladenit në Pakistan. Hollësi në këtë temë ndjekim në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Reduktimi rekomanduar prej 33 bilion dollarësh paraqet 1 milion për çdo vit të dënimit të Shaquille Afridit. I tërë Senati duhet të votojë mbi buxhetin e plot për ndihmat jashtë vendit mbasi gjatë kësaj vere dhe vetëm atëherë shkurtimet hyjnë në fuqi. Afridi ka udhëhequr një program vaksinimi në qytetin pakistanez të Abbottabadit përmes të cilit i ka ndihmuar CIA të verifikojë praninë e Bin Ladenit në një kompleks të atjeshëm. Forcat speciale amerikane kanë vrarë liderin Al-Qaidës në një sulm të kryer gjatë natës një vit më parë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni nuk beson se ekziston ndonjë bazë për burgosjen e Afridit.
As I've said before, the United States.
Siç kam thënë më parë, Shtetet e Bashkuara nuk besojnë se ka ndonjë bazë për ndalimin e doktor Afridit. Ne shprehim keqardhje edhe për faktin se është dënuar, por edhe për dënimin e egër, tha Clinton. Ajo duke folur në Washington tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ngrisin rastin e Shaquille Afridit me Islamabadin.
We are raising it.
Ne po ingrisim të rast dhe do të vazhdojmë të bëjmë këtë sepse besojmë se ky trajtim është i padrejtë dhe i panevojshëm, ka thënë Clinton. Pakistani ka hedhur poshtë çdo kritik të Shteteve të Bashkuara në rastin e Afridit duke thënë se procesi gjyqësor ndaj mjekut ka qenë korrekt. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Muazzam Khan shpjegon. Mendoj se sa i përket rastit të Afridit, vendimi do të merret në përputhje me ligjet e Pakistanit dhe gjykatat e Pakistanit. Mendoj se duhet të respektojmë sistemin gjyqësor dhe proceset e njëri tjetrit, ka thënë Khan. Afridi, akuzuar për tradhti, është gjetur fajtor në procesin gjyqësor të kryer në rrethin e Kyberit, që është një rajon gjysmë autonom fisnor. Raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit kanë shënuar rënje në vitin e kaluar, pjesërisht për shkak të sulmit që la të vrarë Bin Ladenin, por edhe për shkak se Washingtoni ka refuzuar të kërkojë falje për një sulm ajror të NATO-s që në nëntorin e kaluar vrau 24 ushtar pakistanez. Si akmarrje ndaj këtyre vdekjeve, Pakistani bllokoi rrugët furnizuese për NATO në Afganistanin fqinj dhe palët ende nuk kanë arritur marrëveshje për hapjen e tyre.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për sot kemi shkëputur artikullin e presidentit të Turqisë Abdullah Gül në Asociacionin e Gazetave Project Syndicate. Duke folur për Turqinë si ekonomi me rritje të shpejtë, si vend me rol të dukshëm në agjendën globale, si shoqëri e qëndrueshme dhe demokraci e gjallë, Gül thotë se vendi i tij nuk do të përmbahet nga marrja përgjegjësive të reja me qëllim stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Thekse të tjera të këtij artikulli sjell Valona Tela.
Turqia kohët e fundit ka qënë në balë të debateve ndërkombëtare, ekonomike dhe politike. Në njërën anë, pavarësisht krizës ekonomike që ka përfshirë Evropën fqinje, Turqia mbetet ekonomia me rritje më të shpejtë në botë pas Kinës. Në anën tjetër, nuk ka pothuaj se asnjë çështje në agjendën globale në të cilën Turqia nuk luan një rol të dukshëm. Kështu nis shkrimin presidenti i Turqisë Abdullah Gül për Project Syndicate. Sipas tij, ky është një fenomen mjaft i ri. Deri para një dekade, Turqia është konsideruar si jo më shumë se një aliat i patundur i NATO-s. Kjo ka nisur të ndryshojë në vitin 2002, kur ka aguar era e stabilitetit politik, duke i dhënë jetë vizionit për një Turqi më të fortë. Për këtë qëllim, qeveritë e Turqisë nga viti 2002 kanë zbatuar reforma të guximshme ekonomike, që i kanë shtruar rrugën në rritjes së qëndrueshme dhe kanë siguruar bariera kundër krizës financiare. Në të njëjtën kohë, ne kemi zgjeruar fushën e të drejtave individuale, kemi zbutur marrëdhëniet civile ushtarake, kemi garantuar të drejta sociale dhe kulturore dhe kemi ndjekur problemet e pakicave etnike dhe fetare, shkruan Gül. Këto reforma sipas tij e kanë transformuar Turqinë në një demokraci më të gjallë dhe në një shoqëri më të qëndrueshme. Sipas presidentit turk, orientimi jashtëm i Turqisë ka mbetur konstant sepse ai mbështetet në vlera. Kjo qasje është reflektuar në pranverën arabe, të cilën Turqia e ka mbështetur me entuziazëm nga fillimi. Nuk kemi hezituar të anohemi ka ata që luftojnë për të drejtat dhe dinjitetin e tyre, thot Gül. Po sipas tij, Turqia po bën gjithçka të mundur që të lehtësoj vuajtjet e njerëzve sirian. Për fat të keq, komuniteti ndërkombëtar deri më tash ka vepruar dobët për të siguruar përgjigje efektive ndaj krizës. Pozicioni i Turqisë në programin bërthamor të Iranit ka qenë i qartë. Ne kundërshtojmë kategorikisht praninë e armëve të shkatrimit në masë në rajonin ton, thot Gül. Por sipas tij nuk ka zgjidhje ushtarake për këtë problem. Ndërhyrja ushtarake mund të ndërlikojë edhe më tej këtë çështje duke krijuar shtresa të reja të konfliktit në rajonin tonë dhe më gjerë, thot kreu i turk. Në këtë dhe çështje të tjera, Turqia përpiqet të veprojë si një fuqi e virtytshme e cila kërkon të rreshtojë interesat kombëtar me vlerat si drejtësia, demokracia dhe dinjiteti njerëzor, si dhe të arrijë qëllimet e politikës së jashtme përmes punimit të ndërsjell dhe jo forcës. Multikulturalizmi efektiv është aspekti kyç i këtij vizioni. Duke pasur parasysh sfidat e fqinjësisë sonë dhe rolin kryesor të rajonit në çështjet globale, Turqia nuk do të përmbahet nga marrja e përgjegjësive të reja, shkruan presidenti Gül në Project Syndicate.
Lajmi fundit.
Këtë edicion e mbyllim me një kuriozitet nga Zvicra. Aeroplani zvicran me energji diellore ka përfunduar pjesën e parë të udhëtimit në Marok me arritje në Madrid. Piloti Andre Borschberg është nisur të enjtën nga Zvicra duke e përdorur energjinë vetëm nga bateri diellore për ngritjen e aeroplanit. Borschberg dhe aeroplani impulsi diellor do të qëndrojnë në Madrid 3 ditë përpara se të nisën drejt Rabatit. Borschberg shpreson të fluturojë me këtë aeroplan anëmban botës në vitin 2014. Aeroplani është i pajisur me 12.000 çeliza djelore që ushqejnë 4 motor. Impulsi djelor ka bërë histori në vitin 2010 kur ka qëndruar në ajër për më shumë se 24 orë duke përdorur vetëm energjin djelore. A i kishtë arritur lartësim prej 9235 metrash. Dhe të gjuhës të ndëruar fare në fund, cilin për ju thekse nga përmbajtja këti edicioni. Polemika në Prishtinë nëse mocioni kuvendit kushtëzon ose jo vazhdimin e dialogut me Serbinë. Gjermania zgjat edhe një vit mandatin e trupave ushtarake në Kosovë. Beogradi zyrtar thot se dhe pas zgjedhjeve nuk do ta ndryshoj politikën ndaj Kosovës. Pensionistët kosovar protestojnë për përmirësimin e gjendjes që e cilësojnë të mjerueshme. Presidenti i ri francez François Hollande zhvillon vizitë të papritur në Afganistan.
të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Duke ju falënderuar për vëmendje, ju ftojmë të na ndiqni edhe në programin tonë të radhës në orën 21. Për më të reja të fundit nga Kosova, rajoni e Bota, ju në çdo kohë mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe un Albana Isufi ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.